Sabela Galdo ten 25 anos e neste ano 2019 aprobou nada máis e nada menos que dúas oposicións diferentes. Como foi ese paso de aprobar esas dúas oposicións, Sabela?
Bueno, pois o paso foi feliz porque, bueno, é o resultado de meses de estudio. Pero sí que é verdad que cando te das conta, cando ves o teu nome no Boletín Oficial do Estado, a alegría está, e sobre todo porque ves a tua familia contenta, pero na miña casa houve como dúas reaccións diferentes. Meus pais, miña avoa, todos felices, e eu por dentro pensando, sí, feliz, sí, pero o que me espera é facer maletas e botar unha temporada, bueno, viaxando e fora da casa.
Ti antes de presentarte ás oposicións, acabache a carreira de Dereito, non?
Sí, estudiei Dereito na Universidade da Coruña. Bueno, ao rematar, eu tiña claro que non quería dedicarme a exercer, non me chamou nunca, e dixen, bueno, pois preparo oposicións que están aí para todos e malo será.
E como foi o traballo de preparación das oposicións? Fuche unha academia,
sí,
ou fixeche e ademais estudiabas ti pola tua conta, non?
Sí, o traballo de preparar as oposicións é precisamente eso, é un traballo. Levantaste pola mañá, estudias toda a mañá, paras para comer e pola tarde volves. Eu iba a unha academia na Coruña, unha tarde á semana, pero o resto é traballo autónomo. É verdad que, bueno, non vou decir que estiven un ano mañá noite, pero sí que te tens que mentalizar que é como un traballo, é o único ao que te tens que dedicar polo menos durante uns meses para sentar a base do coñecemento máis xeral, porque, bueno, é verdad que estudiei Dereito, entón hai moitos temas e moitas expresións que che sonan e tal, pero hai outras moitas cousas que non teñen nada que ver coa miña formación. E iso tes que asentalo e tes que interiorizalo para logo seguir abarcando, que son moitos temas, moitas leis, moita cousa.
E cales foron as dúas plazas en concreto para as que aprobache a oposición?
O que eu preparei foi o Corpo de Xestión da Administración Civil do Estado. Pero logo, pois, bueno, aproveitando a viaxe a Madrid, como eran nas mesmas datas, presenteime tamén ao Corpo Xeral Administrativo, que, bueno, C1 e A2, non é así na xerga na nosa. Bueno, aprobei as dúas, bueno, foron como simultáneas no tempo, e presentei as dúas e aprobei as dúas.
Entón, tuveche que tomar posesión das dúas e empezache, en primeiro lugar, a traballar como administrativa.
Sí, tomei posesión primeiro en administrativo, para lá me fun en maio fun a Madrid, que é onde teño a miña plaza de administrativo, bueno, no centro no CIS. E logo saliu a outra e a Bilbao.
En Bilbao, cal é a plaza na que estás na actualidade?
Pois agora mesmo exerzo como letrada do Servicio Público de Empleo Estatal na provincia de Vizcaya. Bueno, é unha plaza, como digo antes, cando salín da carreira, o meu único objetivo era non exercer. E parece que a vida dá tantas voltas que ao final te coloca onde la quere. E ahora mismo estou de letrada, bueno, eso, exercendo de letrada sustituta do abogado do Estado.
Que tes que defender diante dos xulgados a actuación da administración en relación coas reclamacións que se presenten.
Sí, 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 os pasos son sempre os mesmos. Unha persona vai ao Servicio Público de Empleo Estatal, non lle gusta o que lle din ali, bueno, presenta reclamación previa e o que defendemos é a actuación administrativa do Estado nese aspecto e dos funcionarios que a integran perante os tribunais, neste caso o xuzgado do social.
Por lo tanto, as reclamacións fundamentalmente as presentarán persoas que están en situación de paro.
Sí, sí. Xente a que se lle denega unha contributiva, un subsidio, basicamente, ou cando hai un acta de inspección do traballo que, bueno, que te obliga a sancionar, ademais, pois contra eso presentanse reclamacións e casi sempre chegan a vía xudicial. E non sei o que defendemos, a actuación administrativa.
A inspección de traballo sería necesaria dotala de máis medios humanos para efectivamente vixiar o cumplimento da legislación en canto, por exemplo, á contratación laboral?
Para nosa actuación da inspección de traballo é fundamental en moitas ocasións, porque cando ti tes un acta de infracción, as actas de infracción da inspección de traballo e seguridade social gozan da presunción de certeza e veracidade, e nos con eso non podemos non telo en conta. Entonces, sí, é moi importante, e moitas outras que se escaparán, porque a veces sae algo ou tes indicios e xa pasou un tempo, tes que rebuscar moito para chegar á verdade. E, bueno, a ver, moitas veces ao mellor si que defendes ou tes dúbidas de cousas que estás defendendo que dice que ao mellor está no límite de tal, pero cando hai un acta de inspección que pillan a alguén traballando ao mesmo tempo que cobran un subsidio, pois eso senta moi mal, porque, ostras, unha persoa que cobra un subsidio a nivel asistencial se lle presupón unha necesidade de verdade. Se estás compaxinando subsidio con traballo e non podes facelo, bueno, pois ao final tes que ser castigado e sancionado por eso. E, bueno, a Inspección de Traballo, nese aspecto, polo menos na provincia de Vizcaya, fai un traballo exemplar e dentro dos seus medios, que moitas veces son escasos, pero sí que realiza unha labor moi importante.
Observades no vosso traballo diario tamén moitos empresarios que incumplen a legislación de contratación, pois eso, tendo traballando a xente sin contrato ou máis horas das que reflexa o contrato, etcétera, etcétera.
Afortunadamente, non é a maioría. Non é no que nas actas de inspección se refiren, non é a maioría dos casos deste tipo. Sí que é verdad que se dan moitos casos de connivencia empresario-traballador. Bueno, fagoche un contrato de X tempo para que logo poidas ter, cando finalice este contrato, poidas ter dereito a acceder a tal prestación ou tal subsidio. E eso sí que temos moitos casos. Hai moitos fraudes deste tipo que bueno, que ao mesmo tempo moitas veces non son fácilmente demostrables. Que é o que a nos nos preocupa, que moitas veces non se pode e non é fácil demostrarlo porque as artimañas son múltiples e variadas.
Estás a desempeñar o teu traballo como letrada do Servicio Público de Emprego en Bilbao, en Vizcaya. Supoño que o que desexarás sería a posibilidad de trasladarte para aquí e de poder desenvolver ese traballo en Galicia, non?
Desde logo. Eu digo sempre, o meu único obxectivo, ademais de intentar ser feliz ali onde estou, porque tamén é importante, eu digo moitas veces, é moi importante querer estar tamén onde un está, pero o meu único obxectivo é volver a Galicia. Sei que está difícil, porque os galegos o temos moi difícil. Como dicía outro día a miña directora, que non te das conta, hai máis galegos funcionarios dentro do Servicio Público de Empleo Estatal en toda España que prazas hai en Galicia para que poidades ocupar. É moi complicado. Pero bueno, eu teño a esperanza de que hai moita xente maior a punto de xubilarse, que en algún momento deixará a súa plaza. E bueno, xa chegará. Pero sí, é o meu seguinte obxectivo.
Pois, Isabela Galdo, moitas grazas pola túa conversa, por narrarnos esta experiencia que tamén poda servir de exemplo para moita xente nova que este dudando con respecto ao seu futuro profesional ou ao seu futuro laboral. Moitas grazas e felices festas.
Igualmente, graciñas.